Šis pētījums tika uzsākts īsu brīdi pēc tam, kad sāka parādīties publiskajā telpā dažādi pētījumi par to, ko Latvijas krievi domā par Krievijas politiku, ko domā par Krievijas politiskajiem līderiem. No vienas puses liela daļa Krievis runājošo ir Latvijas patrioti, bet pār pa 60% uzskata, ka Putins ir ļoti labs politiskais līderis. Un līdz ar to mēs gribējām noskaidrot ne tikai procentuāli, cik ir par vai pret, bet gribējām noskaidrot, kādi ir argumenti, kāpēc cilvēki domā vienā vai otrā veidā. Un līdz ar to drošības, sabiedrības drošības jēdziens un ietvars bija tas būtiskākais, jo tādēļ, kā arī Latvijas kopējā drošība ir atkarīga no tā, kāda būs sabiedrības drošība.